No, Jumalan rauhaa kaikille vielä kerran. Ja minäkin kävin siellä Israelissa, en tiedä siitä nyt sitten mitään kertomusta, kun tuolla on sitten siitä tekstiä, että jos joku jostain aikaisemmin saanut, voin sitten antaa lähtiessä. Olen käynyt sitten Liettuossakin sen jälkeen, kun täällä viimeksi kävin. Mutta jotenkin mä koin vähän semmoista perusasioista puhua, taikka yhdestä sellaisesta. En lähde ihan ristin sovitustyötä käymään läpi, mutta sitten sitä, niin kuin voisiko sanoa, heti seuraavaa asiaa, että kun on Kristuksessa saatu anteeksiantamus ja sitten elää siinä anteeksiantamuksessa lähimmäisiin nähden. Eli se on helpompi ihmisen sisäistää se, että Jeesus on antanut minulle kaikki synnit anteeksi ja minä saan vaihtaa vapaana niin kuin taivaan lintu. Mutta sitten se ei olekaan aina niin yksinkertainen asia sitten vaeltaa lähimmäisten kanssa sillä tavalla, että se ristisovitustyö, niin kuin se hedelmä näkyisi meistä anteeksiantamuksen muodossa. Mä uskoisin näin, että myöskin anteeksiantamattomuus on yksi suurimmista vitsauksista seurakunnan keskellä. Ja nyt se täytyy sitten katsella niin kuin laajasti, että katsoa mitä se vaikuttaa seurakunnassa, mitä se vaikuttaa perheessä. Ja sitten mitä se vaikuttaa kaikissa ihmissuhteissa. Siis molemmat, anteeksi antamuksessa eläminen tai anteeksi antamattomuudessa eläminen. No ikään kuin ne on tavallaan niin kuin vaihtoehdot, mutta tavallaan kun uskovista kysymys, niin eihän uskova saisi elää anteeksi antamattomuudessa tai saa elää, ei sanota mitään jossain lauseita siinä ollenkaan. Vaan kun Kristuksessa on saatu kaikki anteeksi, niin sen tähden sitten ollaan velvollisuus antamaan myös kaikki anteeksi, missä lähimmäiset meitä vastaan rikkoo. Mutta aina se ei ole kysymys siitä, että lähimmäiset rikkoo, vaan sitten ihminen joutuu semmoiseen katkeruuden tai anteeksiantamattoman tilaan niin kuin olosuhteiden takia, että elämä joutuu niin koville jotain tällaista. Että se ei ole aina niin yksi, ei ole edes selviä aina nimittäjiä, että mistä mitäkin asia johtuu. Mutta tämä soi mun sydämessä erityisesti täältä kolossalaiskirjeen 3. luvusta tai mä luen ensin tämän jakeen 13, mutta pistetään se sitten vähän laajempaan asioyhteyteen sen jälkeen. Eli kolossalaiskirje 3:13. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta sitten voidaan katsoa se vähän laajempaan niin kuin kokonaisuuteen. Eli jakeesta 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituilta pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toista, antakaa toisen anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Toki tässä on vielä laajempi asiayhteys, mutta niin kuin tähän sijoittaa tämän niin kuin vähän näin jakeiden keskelle tämän, että mistä tässä oikein niin kuin puhutaan. Eli meidän pitäisi pukeutua siihen sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävälliseen, nöyryyteen, sävyisyyteen ja pitkämielisyyteen. Ja meillä itsellä ei ole sellaista pukua. Ja kärsiä toinen toista ja antaa toiselle anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Yleensä sanotaan näin, että se on anteeksiantaminen on päätös. Että se on jonain päivänä ihminen tulee sellaiseen pisteeseen, että nyt tämä asia riittää, että nyt minä annan minun lähimmäiselleni anteeksi. Ja sitten siinä vaiheessa yleensä alkaa sitten vasta se todellinen niin kuin se hengenmaailmassa se miekkailu, että kestääkö se ihminen sen päätöksen takana. Koska sitten tunnemaailma velloo vielä kauan sen jälkeen, kun ihminen on päättänyt, että minä annan anteeksi kaikille, ketkä on minua vastaan rikkonut. Mutta jos ihminen pysyy sen päätöksen takana ja se perustaa sen päätöksessä Jumalan sanaan, niin silloin se myöskin tulee sitten se voitto. Mutta se voi olla pitkä taistelu, että se ei ole sellainen, niin kuin jotkut huitaisee vaan kädellä, että joo, että kaikki on annettu anteeksi, mä annan anteeksi, niin monta kertaa se on liian ulkosta, siinä ei ole sydän mukana, että vaan se on semmoinen huitasu, että kun Jeesus on antanut anteeksi, niin minäkin annan. Vaan kysymys on sydämen tilasta, sydämen asenteesta, ei vaan siitä, että on se ulkoinen päätös, vaan sen takana täytyy olla oikeasti anteeksi antava sydän. Ja mä näen jotenkin sen niin, että tässä ajassa on liian paljon semmoista ulkosta anteeksi antamusta, että se ei nousekaan sieltä sydämestä, vaan siihen on jäänyt jotakin sellaista painolastia, joka rasittaa sitten sitä, niin kuin sitä uskovan elämää. Tässä sitten myöhemmin puhutaan tässä, että kun ensin puhutaan tästä, että kärsikää toinen toista, antakaa toisille anteeksi, jos kenellä on moitteista vastaan, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja nyt siinä käy sillä tavalla, että jos sitä oikeaa syvällistä anteeksi antavaa mieltä ei ole, niin silloin se ei myöskään sitten onnistu se pukeutuminen siihen Jumalan rakkauteen. Ja silloin sieltä alkaa puuttua myös nämä asiat, mitä se jälkeen se 15 Kristuksen rauha, johon te olette kutsutut yhdessä ruumiissa. Ja myöskin tämä kiitollisuus alkaa katoamaan sellaisesta sydämestä, missä on anteeksi antamaton mieli. Ja sitten tämä jae 16kin tietysti, että siellä ei ole kykyä silloin opettaa neuvoa toinen toista kaikessa viisaudessa, saa meillä kiitosvillä hengellisellä laulua. Veisten kiitos Jumalle sydämessä. Jos siellä sydämessä on anteeksi antamattomuus, niin se on ikään kuin tulppa, joka estää näitä kaikkia asioita tapahtuvaksi tai rajoittaa niiden tapahtumista. Ja sen takia se sydämen tilan valvominen on niin kuin semmoista päivittäistä asiaa. Totta kai se lähtee sieltä liikkeelle, että ensin on niin kuin saanut sen anteeksi antamuksen Jeesukselta, mutta niin kuin mä sanoin, että se on helpompi uskoa. Toki sitten on sellaisia ihmisiä, tulee tuolla kokouksessa, että niin kuin viimeksi kun olin tuolla etelässä, oli kokoon, tuli nainen ja sanoi, että hän haluaisi saada nuoruuden synnit anteeksi, niin mä sanoin, että en mä julista niissä sulle synnin päästä, että sä oot saanut jo ne anteeksi. Sen takia, että se oli uskova ja se oli ollut monta vuotta uskossa, niin mä sanoin, että en mä julista sulle niistä synnin päästä, että sä oot jo saanut ne anteeksi. Sitten se alkoi ymmärtää sen, että tämä on uskon kysymys, hänen täytyy niin kuin uskoa, että hän on saanut hänen syntinsä anteeksi. Tietyllä tavalla se oikeinkin tietysti julistaa niin kauan ihmiselle sitä anteeksi antamusta, että se menee perille, mutta tietyssä vaiheessa myöskin täytyy sitten kiinnittää se ihmisen mieli siihen uskoon, että se on sittenkin uskon kysymys, että uskoo. Ja kun Raamattu sanoo, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Ei niinkään niin paljon, että luettelemalla sen pitkän syntilistan, vaan pääpaino on siellä, että usko on Jeesuksessa. Että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Niin myöskin sitten se anteeksi antamus leviää siitä asenteesta, että kuinka pitkälle meillä on Jeesuksen Kristuksen usko. Uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi, uskomalla Jeesukseen myöskin on anteeksi antamus sitten niin kuin eteenpäin. Et tällä tavalla Jumala meitä niin kuin kasvattaa. Eli kysymyksessä on sittenkin usko Jumalaan ja Jumalan sanaan, puhutaan sitten syntiä anteeksi saamisesta tai anteeksi antavasta mielestä, niin uskon täytyy olla silloin kiinnittynyt Jumalan sanaan, että minä uskon, että minä voin antaa anteeksi ja minulla on kyky se pyhässä hengessä tehdä. Niin siinä on semmoinen niin kuin peruslähtökohta niin kuin lähteä liikkeelle. Ja sitten jos sä koit, että tämä asia on sulla ihan kristallin kirkas ja selvä, niin kuuntele silti tätä sen takia, että meidän keskellä on niin paljon ihmisiä, joilla on anteeksiantamaton sydän ja katkeruus, että pystyisit silti näitä ihmisiä auttaa, jos oma elämä on nyt just tällä hetkellä järjestyksessä. Että et ajattele, että antaa tämän nyt mennä ohi, että mulla on kaikki jees. Mutta sitä täytyy aina ajatella sitten niin kuin Kristuksen ruumis laajemminkin elää heikomman jäsenen mukaan ja sanotaan, että jos kaikki niin kuin, jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsii hänen kanssaan. Eli täällä edetään tämän heikomman astian mukaan ja sitten toisipäin, jos yksi saa kunnia, niin kaikki iloitsee. Niin me ollaan toinen toistemme jäseniä, että meillä on tietynlainen velvollisuus auttaa ne ihmiset vapaaksi, joilla on anteeksi antamaton sydän tai katkeruus, tai mikä muu tahansa sitten niin kuin asia. Sitten katsotaan täältä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, ja vähän asioita. Täällähän on sitten Isä meidän -rukous. Sehän on sellainen tietysti, että jokainen sen niin kuin osaa varmasti hyvin pitkälle ulkoa. ja suomalaiset osaa sen aika pitkälle ulkoa, siis uskonnolliset ihmiset, mutta sitten se, että osata se sitten myöskin sisältä, niin se voi ollakin sitten eri kysymys. Luetaan tästä jakeesta 6 ja Matteuksen evankeliumin 6. luku. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammiosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyytetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sitten jae 14. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli tässä on tämän isä meidän rukouksen jälkeen tämä tärkeä lisäopetus, että se meidän anteeksi antava mieli on sittenkin kytketty myöskin siihen meidän omaan mahdollisuuteen saada anteeksiantamus Jumalalta. Eli jos te ette anna anteeksi ihmisille heidän rikkomuksia, niin teidän taivaallinen isänne, tai jos te annatte anteeksi ihmiset ja rikon, niin teidän taivaan isänne antaa teille anteeksi, mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksia. Mä tapaan paljon ihmisiä, jotka sanoo, että mä pystyn hoitamaan tämän koko uskon asian ja elämän yksinään niin kuin Jumalan kanssa siellä kammiossa kuntoon. Mutta se ei oikein niin kuin sitten kuitenkaan ole totta sanan valossa. Kun katsoo laajemmin Jumalan sanaa, niin sitten siinä voisi ajatella sitä. Voi olla tietysti ristin puusta sinänsä monta mieltä, kun se on romalainen telotusväline, mutta siinä voisi ajatella sellaista kuitenkin hengellistäkin näkökantaa, että poikkipuu niin kuin kuvaa sitä meidän suhdetta sinne Jumalaan, sitä suoraa suhdetta, ja sitten pystypuu ja vaakapuu sitten sitä suhdetta lähimmäisiin, niin se, että me voitaisiin kohdata se yhteys sinne Jumalaan, sinne suoraan ylös, niin sitten sillä on sillä poikkipuulla tekemistä, että se suhde lähimmäisiin on kunnossa. Että taivas voi olla suljettu, jos lähimmäisiin nähdään jo anteeksi antamusta. Ja Raamatussa nyt on sitten se pääpaino siellä anteeksi antamisessa, ei niinkään paljon sitten pyytämisessä. Että ehkä maailmassa on enemmän niin päin, että koulussakin opetetaan aina, että pyydä anteeksi ja tee sitä. Se on ihan oikein sinänsä, mutta että Raamatun pääpaino on siellä, että sen meidän sydämen tilan takia siellä anteeksi antamuksen puolella, että me opittaisiin elämään siitä verijuurista niin kuin koko sydämisestä. Mutta mä uskon kuitenkin, että sydämessä, jossa on anteeksi antamus ja kyky antaa anteeksi, siellä on kyllä myöskin samaan aikaan kyky myöskin kyllä pyytää sitten myöskin anteeksi. Että ne käy jollakin tavalla niin kuin käsi kädessä, ne on niin kuin siamilaiset kaksoset. Mutta että taivas voi olla suljettu sen takia, että on anteeksi antamaton sydän, niin silloin Jumalakaan ei anna anteeksi niitä rikkomuksia. Ja niin kuin tässä isä meidän rukouksesta sanotaan, että anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Eli kyllä tässä ennen kaikkea nyt puhutaan syntivelasta, ei siinä puhuta näistä luonnollisista veloista varmastikaan, että anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Että se aina pitäisi näkyä se ristin siunaus sitten niissä ihmissuhteissa, seurakunnan keskellä, perheessä ja lähimmäisissä, eli se eläminen jatkuvassa anteeksi antamuksessa. Täällä jossakin tulee se kohta sitten tässä näissä Raamatun kohdissa, missä Jeesus kehotti sitten antaa 70 × 7 anteeksi, kun Pietari sitä kysyi, niin se kuvaa sellaista niin kuin sitä jatkuvaa anteeksiantamuksen mieltä. Ja nyt sitten, jos sitä anteeksiantamusta ei nouse, niin Jumalalla on sitten kuitenkin oma tapansa niin kuin käsitellä se asia, koska hän tietysti haluaa rakkaudessaan viedä meidät kuitenkin kerran perille ja haluaa sitten niin kuin niin kuin sen sydämen tilan kuitenkin muuttuvan, niin sitten luetaan tätä Matteuksen evankeliumin 18. luvusta. Täällähän puhutaan tästä vanginvartijan käsiin joutumisesta. Ja täällä on nyt tämä Pietarin kysymys. Eli luetaan tämä Pietarin kysymys ensin ja sitten mennään siihen vanginvartijan. Eli se on siis Matteus 18 ja 21. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko 7 kertaa. Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä, ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelija, hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria, ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssa paljonsa näki, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheelliseksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit, eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijasi, niin kuin minäkin sinua armahdin. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä hän oli hänen velkaa. Näin myös minun taivaan isäni tekee teille, ellette anna kukin veljenne sydämestänne anteeksi. Eli nyt sitten on Jumalan tapa kasvattaa, että hän jättää vanginvartijan käsi, eli sinne sieluviollisen valtapiiriin sen ihmisen, kunnes se on valmis maksamaan viimeisenkin rovon, eli kunnes se on valmis nöyrtymään siihen anteeksiantamuksen niin kuin päätökseen ja siunaukseen. Ja siellä vanginvartijan käsissä ei ole kiva olla, mutta siellä on kivempi olla kuitenkin, mitä olisi olla sitten helvetissä sen takia, että joutuisi sinne sen huonon sydämen tilansa takia. Niin kuin noita Simon oli siinä, vaikka se oli uskonratkaisun tehnyt, niin sen sisin oli täynnä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappea. Ja sitten tämä apostolinen voitelu paljasti sen asian, ja sitten hän niin kuin halusi tehdä siitä niin kuin parannusta, kun hän halusi ostaa sen taivaallisen lahjan rahalla, kun hän näki, että kun apostolit laski käden jonkun päälle, niin sitten hän tuli niin luoksi ja sanoi, että antakaa minullekin se lahja, että kenen päälle minä käteni laitan, niin se saa pyhän hengen. Niin sitten Pietari Kosia sitten sanoi, että menet se lahjasi kanssa kadotukseen, koska sun sydämesi on täynnä katkeruuden sappea ja vääryyden siteitä. Ja se on siellä apostolien tekojen 8. luvussa. Eli se ei aina se sydämen tila, niin se ei tule siellä sitten siellä ihmisen oman niin kuin selvitystyön kauttakaan niin kuin esille se sydämen tila, että mikä se oikeasti on, että Vilippus oli niin kuin hoitanut siellä hommansa, niin siitä huolimatta sitten, vaikka noita Simon oli saanut kasteen ja näytti, että kaikki asiat on ihan jees, niin todellisuudessa hän oli edelleen matkalla kadotukseen. Eli se sydämen tila ei ole muuttunut. Hän ajatteli, että hän voi sillä vanhalla ammatilla ja vanhalla tyylillä jatkaa siitä huolimatta elämää, vaikka hän on tehnyt päätöksen, että hän lähtee seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Eli siellä oli jotakin sitä vanhasta, joka ei ollutkaan kuitenkaan muuttunut. Eli se on täällä apostolien 8 ja 18, mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla osa eikä arpaa tähän sanaan.
sillä sinun sydämesi ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näin sinulla täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. Eli siinä oli aika iso homma käsitellä tämä noita Simonin sydämen tila kuntoon. Ei se aina uskovan tilanne mene ihan näin vakavaksi, mutta tässä on sellaisia ihania ajatuksia, että mitä sitten Pietari sanoi täällä jakeessa 22. Että jos se sydämen ajatus sinulla annetaan anteeksi, kun hän näki sen, että se sydämen tila, tässä jakeessa 12, se sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Eli nyt se on laajemmin ymmärrettävä tämä, että Jumala tahtoo, että jokaisella on siellä Jumala edessä oikea sydän, eli oikea sydämen tila. Sinun sydämesi ei ole oikea Jumala edessä, eli noita sinulla oli väärä sydämen tila. Ja nyt jos siellä on se anteeksi antamattomuus tai katkeruus tai siinä ne kaikki liittolaiset ja kauna viha, mitä kaikkea siellä voi olla, niin silloin siinä on kysymys siitä, että siellä ei ole se sydämen tila, ei ole oikea Jumala edessä. Ja Jumala haluaa sen käsitellä, eikä se Jumalan niin kuin ensimmäinen käsittelymenetelmä ole se, että hän jättää ihmisen sinne vanginvartijan käsiin. Eli kyllähän hän puhuu, Pyhä Henki muistuttaa ihmiselle, että nyt sinun tilanteesi on huonossa jamassa, ja hän voi muistuttaa siitä sitten armolahjojen kautta, voi muistuttaa sanan kautta, monella tavalla, ja voi lähettää lähimmäisenkin muistuttaa siitä, niin kuin Simoninkin, että Pietari tuli muistuttaa siitä, että se sydämen tila ei oikea. Mutta sitten jos se ei siitä huolimatta korjaannu, niin sitten se kuitenkin johtaa sinne vanginvartijan käsiin joutumiseen. Ja siellä on siis kysymys siitä, että kunnes maksaa viimeisenkin rovon, niin se sisältönä tarkoittaa sitä, että kunnes nöyrtyy koko sydämiseen parannukseen Jumalan edessä ja myöskin ihmisten kesken. Koska tuossa aikaisemmassa Matteus 6 ilmeni se, että se on kytketty se meidän anteeksi antamus siihen, että jos me ei anneta ihmisille anteeksi, niin Jumalakaan ei anna anteeksi. Eli se taivas on niin kuin silloin suljettu. Sitten tämä 70x7, minkä Jeesus Pietarille antoi, niin se kuvaa sitä jatkuvaa, sitä mielentilaa, olla jatkuvasti siinä anteeksi antavassa mielentilassa. Ei vaan silleen, että se on täällä päässä ulkoisesti, että sieltä tulee niin kuin joku monotoninen ääni, joka sanoo, että minä annan anteeksi, vaan että pohtia sitä enemmän, että onko se oikeasti myös täällä sydämen tasossa. On se hyvä, että sana on sydämessä ja se on suussa, mutta jos on pelkästään ne asiat suussa, niin se ei ole vielä se oikea sydämen tila, mitä niin kuin Raamattu tässä meille perään kuuluttaa. Niin sitä oikeata sydämen tilaa pitää niin kuin etsiä. Niin kuin Johannes Kastaja, kun hän tuli sinne, niin hän tuli kääntää niin Israelin lasten sydämet isien puoleen ja sitä toisin puoleen, kääntämään heidät vanhurskaaseen mielenlaatuun, niin se on meillä syntymälahjana tietenkin jo se vanhurskas mielenlaatu, mutta sitten kun vaellusta mennään eteenpäin, niin elämäntilanteet voi sitten niin kuin sen oikean mielenlaadun niin kuin riistää sieltä sitten niin kuin pois. Se jalkojenpesukertomuksessakin sitten sanotaan, että kun Pietari olisi halunnut sitten, että Jeesus pesee sillä aterialla oltaessa, että kun se pesi vaan jalat, niin Pietari sanoi, että eikö se olisi hyvä, jos sitten pestäisi kädet ja pääkin. Jeesus sanoi, että sille, joka on puhdas, se riittää, että jalat pestään. Se kuvaa jotenkin sellaista asiaa, että vaikka ollaan saatu Kristuksessa anteeksi ja on uudesti synnytty, niin se vaellus tahraantuu ja sitten tulee tämä jalkojenpesun tarve. Se voi tulla monessa muussa asiassa, mä haluan pitäytyä jollain tavalla tässä anteeksiantamuksen aiheessa, niin, mutta se voi tulla monessa muussakin aiheessa kohdassa se jalkojenpesun tarve, kun sinne sanotaan, että niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Eli se viittaa sellaiseen asiaan, että meillä on vastuuta toisista uskovista, että jos me nähdään, että minun sisäreni tai veljen jalat on tahraantunut, niin me ei saada ottaa sitä sellaista sivusta katsojan roolia, niin kuin tässä ajassa paljon otetaan, että se on hänen ongelmansa. Vaan se sana velvoittaa, että te olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Ei mulla ole mitään sitä vastaa, jos joku uskovien ryhmä pesee niitä jalkoja fyysisesti, niin saa sen niinkin tehdä. Olemme ollut tuolla jossain Texasissa kokouksessa, jossa lähetyskorsuissa tekee sen samalla tavalla. Mutta kyllä mä pistäisin sen pääpainon sinne hengelliselle puolelle, että puntsata sitä aina sitä omassa elämässä, että onko mulle syntynyt velvollisuus pestä minun kaverin jalat. Uskon ystävän jalat, ehkä se kaverisanakin on vähän huono. Niin kun siellä aikanaan, kun siellä oli sellainen kaveri siellä Floridassa, joka teki tätä hengellistä työtä, voisiko sanoa vähän jopa rikollisiin keinoin, ja sitten kävi sillä tavalla, että siihen hänen naapurinsa muutti sitten uskova veli, ja se siinä käveli siinä tontillaan sitten, ja se kysyi sitten Jumalalta, että olenko minä veljeni vartija, niin Jumala sanoi, että olet, että sä oot velvollinen menee tuosta tontin rajasta yli, ja sanoi sille kaverille, että sun hommat menee nyt ihan mettään, että sun pitää mennä pesemään nyt sen kaverin jalat, että kehottaa sitä parannukseen. Hän ajatteli, kyseli Jumala, että olenko minä veljeni vartija, niin sitten se tuli se sana, että sinä olet, sinun täytyy tehdä jotakin sille asialle. Ja mä näen tässä ajassa semmoisen välinpitämättömyyden, että ei ole semmoista sydämen halua pestä lähimmäisen jalkoja. Ei anteeksiantamuksen kysymyksestä tai jossain muussa, vaan että liian usein mä näen sen, että katkeruuskin se saa olla siellä. Ja sitten kun se on liian kauan, niin se katkeruuden juuri pääsee tekemään tuhoaan ja monet tulee saastetuksi, niin kuin se sitten on kirjoitettu. Mutta Jumalan tahto on, että se anteeksiantamattomuus ei etenisi sinne katkeruuteen saakka, vaan että se saataisiin niin kuin ennemmin kiinni niin kuin otetuksi, että Jumalan armo saisi niin kuin aikaisemmin niin kuin yliotteen siitä asiasta. Niin sen takia sitten seurakunnassa on niin kuin vanhimmilla ja kaikilla uskovilla se vastuu, että Jumalan armo olisi sillä tavalla esille, että mikään katkeruuden juuri ei pääse tekemään tuhoa, koska yleensä katkeruus on kuitenkin sellainen asia, että sen alkulähteenä on se anteeksi antamattomuuden kirous. Ja se on täällä hebrealaiskirjeessä ja sen 12. luvussa. Aloitetaan vaikka jakeesta 12. Sen tähden, ojentakaa hervoneet kätenne ja rauenneet polvenne ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähteisi, vaan ennemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi, ja ettei kukaan olisi haurallinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemmin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljettiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Nyt Jumalan tahto on se, että se katkeruuden juuri saataisiin niin kuin leikattua sitten siinä, tavallaan ennalta ehkäistäisi, koska jakeessa 15 sanotaan, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Eli Jumala haluaisi ottaa siitä yliotteen, siitä katkeruuden juuresta, jo etukäteen armon kautta. Että kun se jossain sanotaan, että olkaa toisenne kohtaan hyvä sydämisiä armahtavaisia, onko siellä laupeuskin sana ainakin jossain toisessa kohdassa, niin että se olisi se armo sillä tavalla esille, että se olisi niin kuin jo niin kuin ennaltaehkäisevässä, että se katkeruuden juuri ikään kuin se jo heti, kun se yrittää nousta, niin se lässäytettäisiin sillä Jumalan armolla sitten niin kuin jo takaisin sinne katkeruuden suohon, minne se kuuluu tai minne se pitäisi mennäkin. Niin siinä on se, niin kuin se seurakunnan se taitolaji sitten, että se armo on niin voimakkaasti esillä, että se pitää sen katkeruuden ja katkeruuden juuren kurissa, ettei se pääse koskaan nousemaan. Ja se ei ole helppo tässä ajassa, koska meidän keskellä on paljon ihmisiä, joilla on elämässä jamassa, että siellä on katkeruutta ja siellä on anteeksi antamattomuutta ja ihmissuhteet on solmussa. Mutta kuitenkin Jumala haluaa, että se armo on esillä. Ja sitten on tämä tärkeä tämä asia tässä sitten, mitä luettiin aikaisemmin, että ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan enemmän parantuisi. Eli että on aina se sellainen näkökulma, että jos joku tässä hengellisessä mielessä nyt ontuu, niin sillä muulla Kristuksen ruumiilla pitäisi olla se asenne, että se alkaisi se nyrjähtänyt jalka, se ontuva nyrjähtänyt jalka alkaisi parantumaan. Eli siinä on mielenlaatu kysymyksestä kysymys, mutta myös käytännön toimista, että kun me nähdään, että joku alkaa nilkuttaa tässä hengellisessä elämässä, että meillä olisi heti tarjota siihen vaihtoehdoksi Jumalan armoa ja jonkunlaista niin kuin tukea siihen, että se, jos se nyrjähdyskin, jos ajatellaan nyt sitten, että joltakin nyrjähtää nilkka ja hän vaan kävelee sillä, niin tiedätte sen, että sehän turpoaa vaan lisää ja sitten vähän ajan päästä siellä on kainalokepit, niin se on niin kuin hengellisesti sellainen asia, että mieluummin siinä vaiheessa, kun se kaveri alkaa ontumaan, niin pitäisi jo ennen kainalokeppiä tehdä jotakin sille asialle. Sitten jäi 13, tehkää polut suoriksi jaloin, ettei ontuma, 14, pyrkiä rauhan kaikkien kanssa ja pyhityksen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Niin tämä rauhan tahto pitäisi olla sellainen niin kuin spontaani meissä. Se ei riitä se, että sä päätät tai minä päätän, että mä pyrin rauhaan. Se voi olla silloin vielä niin kuin ulkosta, että se on täällä päässä, että minä pyrin rauhaan kaikkien kanssa. Vaan sitten jos se laskeutuu tänne sydämen tasolle, niin sitten siinä enemmän tulee niin kuin se Jumalan voitelu niin kuin avuksi, että Jumalan henki auttaa aina siinä, niin kuin siinä pyrkimyksessä rauhaan. No niin tuolla jossakin nyt etelässä oli Hyvinkäällä pari viikkoa sitten kokous, tämä vanha lähetyssaarna, ja oli sitten tämä Rauno Helppi siellä. Hän kertoi sitten, että kun hän myöhästyi sitten jossain siellä maailmalla vaimonsa kanssa lentokoneesta, ja hän sitten meni sen matkatoimistoon, kun hänellä oli semmoinen vakuutus sitten, että se pitäisi maksaa, ja sitten se, että kun tällainen heistä riippumattomista syistä tuli tämä myöhästyminen, ja, tai mitä siellä kaikki oli yksityiskohdat, sillä ei ole väliä, niin hän kertoi sitten, että hän meni sen matkatoimistoon, ja sitten se matkatoimiston virkailija soitti sinne vakuutusyhtiöön, niin sieltä tuli niin kauheita tekstiä, että se piti tälleen puhelinta irti se kaveri ja sanoi sitten sen kiinni ja sanoi, että Rauno ei tää taida nyt onnistua, että sinä et saa rahoja. Ja sitten Rauno sanoi, että anna mulle se virkailijan numero, että mä soitan sille huomenna. Ja sitten se aloitti sen puhelu silleen rakkaudesta, että mitä sulle kuuluu, onko sulla vaikeuksia elämässä. Ja sitten se alkoi se ihan ventovieras ihminen kertoa, että mikä hänen elämässään ikertää. Ja sitten kun se keskustelu oli käyty läpi, niin sanoi, no minäpäs katon ne sun paperit uudelleen. Joo, kyllä te saatte rahat. Että se on niin kuin taitolaji käsitellä näitä asioita, että sieluvihollinen haluaisi aina viedä nämä asiat, että ne olisi törmäyskurssilla. Mutta Jumala haluaa välttää tätä, ja sen takia on tämä kehotus, että pyrkiä rauhaan kaikkien kanssa ja pyhityksessä, ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Niin se täytyy olla se pyrkiminen siellä sydämessä. Että tässä maailmassa on monenlaisia pyrkyreitä ja pyrkimyksiä niin kuin lihan tasossa, mutta nyt on kysymys tästä hengellisestä niin kuin pyrkimisestä, niin se täytyy nousta sydämessä. Se ei voi olla niin kuin ulkoista. Niin kuin se sanotaan, että toinen toistenne kunnioittamisessa niin kuin kilpailkaa keskenänne, niin ei sekään nyt voi nousta ihan ulkoisesti lihasta, että päätetään, että ketä nyt tänään kunnioitetaan niin kuin siellä sitten te muistatte sen kertomuksen sitten sitä Mordokaista ja Haamanista, että kun kuninkaallinen tapana aina jotakin kunnioittaa, niin sitten kuitenkin se Haaman sitten odotti, että hän saa sen kunnioituksen, niin se kunnioitus voi olla siinä lihallisessa odotuksessa ja se ei auta ketään, mutta jos se oikeaa kilpailu on se toisena parhaana pitäminen ja kunnioittaminen, silloin se nousee kyllä sydämestä. Ja se Haamanin kohtalon te tiedätte, että se päätyi sinne hirsipuuhun, mutta Mordokai sai sitten suuren siunauksen Jumalalta ja sai pitää elämänsä. Niin siellä täytyy olla se järjestys, että se pitää olla päätös kunnioittaa toisia, mutta sitten, että se nousee sydämestä, ettei sitä ala sitten tulee sellaista lihallista kunnioitusta, joka langettaa sen kohteen sitten pois Kristuksesta. Mutta tämä menee jo ehkä vähän kauemmaksi siitä tästä aiheesta. No sitten seurakunta voi joutua tällaiseen tilaan, niin kuin täällä Galatalaiskirjeessä on, että siellä purraan ja syödään toisia. Ja se tuntuu vähän ehkä vieraalta ilmaisulta, että miten se sellainen nyt pääsi lipsahtaan, että alettiin puremaan ja syömään. Mutta kyllä se mahdollista on. Se on ihan Kristuksen seurakunnassa mahdollista. Eli se on täällä Galatalaiskirjeen 5. luvussa. Mutta siihenkin on sitten kuitenkin niin kuin ohjeet, että
että miten siitä tilanteesta pitäisi sitten päästä kuitenkin irti. Eli se on Galatalaiskirje 5 ja 15, mutta otetaan jakeesta 13. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapaudella yllykkäksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ette te toinen toistanne perin hävitä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lain alla. Sitten tässä on nämä lihan teot sitten lueteltu, ja sitten on lueteltu sen perään hengen hedelmät. Katsotaan ensin tätä sitten, että mitä se voisi tarkoittaa tämä ajatus, että jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, ette toinen toistanne perin hävitä. Siinä on jotakin sellaista, että se pureminen ja syöminen on silloin päässyt jo alkuun. Koska tämä jäi viittaa siihen, että se on käynnissä. Jos te purette ja syötte, niin se on menossa. Ja nyt se on hengellisin kysymys. Siellä ei ole varmasti kukaan, lapset voi joskus, kun ne oikein suuttuu siellä leikissä, niin ihan oikeasti purra toista, että pääsee sitä pälkähästä irti. Mutta kun tässä puhutaan mun mielestä hengellisestä puremisesta ja syömisestä. Ja nyt sitä pitää vähän niin kuin ajatella, mitä se voisi olla. Niin se voi olla jotain sellaista, mikä nousee siitä väärästä niin kuin mielen tilasta. Se voi olla semmoista ilkeä piikittelyä, se voi olla nälvimistä, se voi olla nalkuttamista. Se voi olla jotakin sellaista kuitenkin, mikä nousee sieltä lihasta tai pahimmillaan sitten sieltä sielunvihollisen hengestä. Ja mitä se sitten se syöminen, syötte toisiaan, niin se on jotain sellaista, että jotenkin sitä toista niin kuin väärällä tavalla ikään kuin riistetään tai käytetään hyväksi tai jotakin tällaista mä näkisin siinä, että mitä se syöminen. Se voi olla laajempikin asia vielä. Mutta kuitenkin tässä jakeessa osoitetaan, että se on niin kuin käynnissä se asia, niin sitten taas siinä on kuitenkin se Jumalan sanon kehotus, että sille pitäisi sille asialle tehdä. Eli sanotaan, katsokaa, ette te toinen toistanne perin hävitä. Eli niin kuin se synnintunto pitäisi ilmestyä sinne kuitenkin riittävän ajoissa, että siellä ei tulisi sellaista lopullista niin kuin selkkausta ja sitten hävittämistä. Niin mitä se hävittäminen sitten on, niin se on jotain sitten sellaista, että se joku ihmissuhde turmeltuu pysyvästi joko kokonaan tai pitkäksi aikaa, tai joku jää sinne katkeruuden vankilaan sitten sen takia, että seurakunta ei ole pitänyt sitä Jumalan armoa oikealla tavalla esillä. Niin se voi olla monta sellaista vinoutunutta asiaa. Mutta nyt hengellisten pitäisi katsoa, että ette te toinen toistanne perin hävitä. Ja menin kerran yhdelle paikkakunnalle, sitten mä ajoin sinne autolla ja mulle vaan sitten koko ajan puhuttiin tätä jaetta vaan, että ette toinen toistanne perin hävitä. Ja sitten olin lähettänyt sen kutsun, siellä on niitä kokouksia ollut sitten sen koko viikonlopun. Ja mä en sitten mennyt sinne muuta kuin sinne, mä koin, että mä menen sinne viimeiseen kokoukseen. Ja sitten mä kaiken lisäksi vielä vähän myöhästyin. Siitäkin se oli käynnissä. Ja sitten mä puhuin tästä, että älkää perin toisianne hävittäkö. Niin sitten ne tunnusti, että ne koko päivän kokoukset oli mennyt näihin oppiriitoihin, että ei ollut päässyt hengessä yhtään eteenpäin. Ja sitten mä koin, että mä olin sitten oikeassa aikataulussa kuitenkin, että ehkä minäkin olisin sorsunut niissä samoja juttuja, jos olisin mennyt liian aikaisesti. Mutta Jumala laittoi niin kuin sitten niin kuin lääkeruiskun kanssa sinne niin kuin oikealla hetkellä. Niin siinä aja miettiä näissä tekemisissä ja tekemättä jättämisessä, että onko mä syömässä toista, onko mä puremassa toista, ja onko se jo niin pitkällä, että siinä niin kuin alkaa niin kuin hävittää sitä toista. Ja mitä se nyt se toinen toistanne perin hävitä, niin silloin siinä on kysymys siitä, että samanlaisesta asiasta, kun täältä kohta katsotaan täältä vanhassa testamentista, että kun Saul sitten alkoi oikein rajusti sitten taistelemaan sitten Daavidia vastaan, niin sitten siellä ei enää kysymyksessä ollut niin kuin lihallinenkaan miekkailu, vaan kysymys oli siitä, että siellä oli niin kuin saatanan henki sitten ihan niin kuin konkreettisesti
uutta kuningasta vastassa. Meidän käännössä sanoo sillä tavalla, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Sitten esimerkiksi kuningas Jaakon käännös sanoo niin, että Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Eli siellä oli murhan henki, siellä ei ollut enää ollenkaan se Jumalan henki tekemässä työtä, se kuninkaan voito. Olihan öljyastia vuodatettu hänen yllensä, mutta se oli hiipunut. Ja sitten sen tottelemattomuuden tähden sana osoittaa, että Jumala oli lähettänyt sinne sen pahan hengen. Niin siellä oli saatanan henki, joka profetoi tulevalle kuninkaalle kuolemaa. Ja on se Uudessa testamentissakin varoitetaan meitä, että älkää olko Kainin kaltaisia, joka tappoi veljensä. Että hävittäminen voi olla just sitä, että seurakunnan keskelle tulee sitten murhan henki. Minä aina pitkään ajattelin, että murhan henki on vaan tuolla pimeässä maailmassa, mutta sitten kun mä rupesin tutkimaan kirjoituksia lisää, niin mä havahduin siihen tosiasia, että luvattoman usein ja liian usein se onkin seurakunnan keskellä. Että ollaan niin kuin Kainin kaltaisia ja sitten niin kuin hengellisesti tapetaan sitä veljeä. Ja siinä on silti se sama henki. Mutta sitten Saul teki sitä molempia, koska siinä oli se profetian henki, niin siinä oli se armotus oli kääntynyt. Voisi sanoa, että siinä oli Jumalan armo kääntynyt irstaudeksi, jos sen niin kuin kuittaa lyhyesti. Ja sitten kun ajatelkaa sitä tilannetta, että kaveri on siellä keihäs kädessä ja sitten se julistaa sille uudelle kuninkaalle, että nyt sinä kuolet ja sitten keihäs lähtee. Ei siinä oikein rakkautta enää oikein ole pisaraakaan jäljellä siinä profetiassa. Ja tämä on nyt se vaara sitten tässä hävittämisessä, että armolahjoissa kääntyy niin kuin voitelu sitten niin kuin joko silleen, että se nousee lihasta ja sitten pahimmassa lajissa, että se tulee sitten jo niin kääntyy armoirstaudeksi, että se tulee suoraan sielun viholliselta. Niistä valheprofeetoistakin sanotaan sillä tavalla, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Ne valheprofeetatkin, ne on monta kertaa sellaisia, että ne on joskus ollut uskossa ja ne on ollut ihan rakkaudellisia astioita seurakunnan keskellä, mutta sitten se joku asia on tullut ongelmaksi, joka on sitten laittanut ne lähtemään. Niin kuin sanotaan, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät ole yhtä meidän kanssamme. Siellä on tullut asioita, jotka on turmellut sen yhteyden. Ja nyt katsotaan tätä ensimmäisen Samuelin kirjasta sitten tätä laajemmin, tätä yhtä kohtausta tästä. Sehän on pitkä kertomus tämä Daavidin ja Saulin kamppailu. Se on ensimmäinen Samuel 26. Ja luetaan vaan asia yhteen. Mä uskon, että te olette lukenut niin paljon sanaa, että luetaan suoraan tämä asian ydin. Eli ensin Samuel 26:19. Kuulkoon nyt Herrani kuningas, mitä hänen palvelijansa sanoo. Jos Herra on yllättänyt sinut minua vastaan, niin saakoon hän tuntea ruokauhrin hajua, mutta jos sen ovat tehneet ihmiset, niin olkoot he kirotut Herran edessä, koska tänä päivänä karkoittavat minut pois Herran perintöosasta, sanoen mene ja palvele muita jumalia. Älköön kuitenkaan minun vereni vuotako maahan siellä kaukana Herran kasvoista, niin Israelin kuningas on lähtenyt liikkeelle etsimään yhtä kirppua niin kuin ajetaan peltokanaa vuorilla. Niin Saul sanoi, minä olen tehnyt syntiä, tule takaisin poikani Daavid, sillä minä en enää tee sinulle pahaa, koska minun henkeni tänä päivänä on ollut kallis sinun silmissäsi. Katso, minä olen tehnyt tyhmästi ja erehtynyt kovin. Daavid vastasi, että tässä on kuninkaan keihäs, tulkoon joku miehistä tänne ottamaan sen. Herra palkitsee jokaiselle hänen vanhurskautensa ja uskollisuutensa, sillä Herra antoi sinut tänä päivänä minun käsiini, mutta minä en tahtonut satuttaa kättäni Herran voideltuun. Katso, niin kuin sinun henkesi tänä päivänä on ollut suuriarvoinen minun silmissäni, niin on myös minun henkeni oleva suuriarvoinen Herran silmissä, ja hän on pelastanut kaikesta hädästä. Saul sanoi Daavidille, siunattu ole sinä poikani Daavid, mihin sinä ryhdyt, siihen sinä pystyt. Sitten Daavid meni pois ja Saul palasi kotiinsa. Ja sitten kuitenkin tämä, vaikka Saulilla ikään kuin ulkoisesti tässä oli niin kuin nöytyminen parannukseen, niin se oli vaan semmoinen sen hetken tilapäisilmiö, koska sitten seuraavan luvun tämä otsikko on jo, Daavid pakenee filistealaisen maahan ja asettuu Siklakiin. Eli hän joutui sinne epäjumalien keskelle pois sieltä Israelin perintöosasta. Jos ajatellaan nyt hengellisesti sitä asiaa, niin jos Saul olisi nähnyt oikeasta näkökulmasta, niin totta kai hän olisi pitänyt parhaan sotapäällikkönsä sillä paikalla, missä sen kuuluu olla. Mutta koska hän tuli kateelliseksi, niin hän työnsi sitten Daavidin pois, mutta samalla hän teki sitten omalle armeijalleen sitten sen lopullisen tuhon, että sitten hän itse kuoli sitten poikiensa kanssa. Ja tuskin sitä olisi tapahtunut, jos Daavid olisi saanut olla sotapäällikkönä sillä paikalla. Eli nyt tämä pureminen ja hävittäminen, se vaarallisin, niin kuin, se ei ole enää silloin siunaus, vaan se on kirous tai jotain siltä väliltä, jotain negatiivista, niin se on sellainen sen hedelmä, että se työntää uskovaa pois siitä Kristuksen perintöosasta. Se Daavidin perintöosa oli enemmän sitten tietysti fyysistä, mutta oli hengellistä, mutta nyt kun ollaan uudessa liitossa, niin puhutaan siitä, että Jeesus on meidän vanhin veljemme ja me ollaan hänen kanssa perillisiään. Ja meillä on se siunattu perintöosa, mutta nyt jos se pureminen ja syöminen on siellä menossa, niin se alkaakin työntämään, niin se hävittäminen on myös sitä, että aletaan työntää sisältä tai veljää pois siitä perintöosasta, jonka Kristus on sille pyhässä hengessä antanut. Ja silloin se on vaarallinen asia. No Daavid oli hengellisesti niin vahva, että hän tuli sieltä Filisteän maasta takaisin. Hän tuli kuitenkin sieltä sinne kuninkaan tehtävään ja hän selvisi sieltä yhdestäkin kohtauksesta sillä tavalla, että hän tekeytyi siellä mielipuoleksi ja totesi, etteikö täällä ole hulluja omassa porukassa tarpeeksi. Sillä tavalla hän pelasti sieltä sitten henkensä. Mutta nyt kun ollaan Uuden liiton seurakunnasta on kysymys, niin ei Jumala koskaan tahdo, että siellä kävisi tällä tavalla, että joku uskova joutuu sieltä toisten uskovien nurjan asenteen takia filistealaisten maahan ja joutuu sinne epäjumalien palvelukseen, missä ei ole sitä ruokauhrin tuoksua, eli ei ole sitä Kristuksen siunausta, jossa niin kuin lyhyesti kääntää Uuden liiton kielelle. Niin siksi on tämä hengessä vaeltaminen, anteeksi antamuksessa eläminen, niin se on semmoinen ydin kysymys. Ja nyt Jumalan tahto on se, että me opitaan katselemaan sitä kaikkia vajavaisuutta niin kuin läpi sormien sen takia, että se ihminen kasvaisi siinä perintöosassa. Ei syntiä saa katsoa läpi sormien sinänsä, mutta siitäkin on opittava niin kuin se käsittelemään se oikealla tavalla. Niin kuin se oli tuossa jossakin jakeessa, että sitä nuhtelemisestakin sitten taisi olla näissä, mitä luettiin. Mutta aina on se asia niin, että synnin palkka on kuolema ja Jumalan armolahja on ihan kaikki, niin elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin kyllä se tavallaan se anteeksi antamaton sydänkin siinä eläminen, se on itse asiassa se on syntiä. Eli siitä on päästävä irti. Sitten se pureminen ja syöminenkin on syntiä. Ja se toisen hävittäminen, sitä perintöosasta ulostyöntäminen, se on syntiä. Eli siinä, sitä muutosta ei tule, jos ei näe sitä synniksi. Et kyllä siinä voidaan niin kuin ulkoisesti keksiä jotain muita lauseita, mutta kuitenkin se idea on se, että täytyy nähdä tämä asia, että pitäisi niin kuin olla toisenlainen mielenlaatu, että nähdä se sisar ja veli, että sillä on perintöosa, ja jos mä olen velvollinen pesemään sen jalat, että jos sillä menee huonosti, niin mä olen yhtä velvollinen myöskin auttamaan sitä pysymään siinä perintöosassa, mikä sillä on pyhitettyjen joukossa valkeudessa. Ja tämä on semmoinen taitolaji tässä ajassa, että saada uskovat pysymään siinä perintöosassa ja kannustaa niitä vielä siinä sitten niin kuin elämään sitten se todeksi. Koska sekin tulee sitten sen hengellisen kasvun kautta, että pystyy elämään sen saamansa perintöosan niin kuin kokonaan todeksi. Eli mitä kaikkea se perintöosa on, niin tietysti se suurin siunaus on tietysti Jumalan taivas. Että kun me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä, niin sehän on meidän puolesta voittanut synnin ja kuoleman vallat. Ja me päästään hänen esimerkkiään seuraten taivaaseen, koska me ollaan uudessa synnytty elävään toivoon Jeesuksen Kristus, eli siis hänen kuolemansa kautta. Mutta sitten se perintöosa on myöskin se palvelutehtävä ja kaikki ne asiat, mitä Jumala sille pienelle uskovalle uskoo tehtäväksi, ne on myös osa sitä perintöosaa. Ja se perintöosa on myöskin Uudessa liitossa sellainen, että sitä joudutaan tekemään samaa asiaa kuin vanhassakin, eli Israelin kansa joutui vallottamaan sen perinnön. Se ei tullut niille kuin manulle illallinen. Sana oli selkeä, että tämän maan minä olen varannut ja valinnut teille ja teidän lapsillenne, teidän se on oleva. Ja kun sitten ajatellaan, että Jaakob siunasi poikansa, niin hän siunasi sitten niille semmoisen maan, mitä hän itsekään omistanut. Mutta hän julisti hengen maailmassa, että tällaiset perintöosat minun pojilleni tulee, vaikka hän ollut piirunkaan vertaa silloin omistuksessa luotussa maasta. Muuta kuin siellä oli sitten tämä Makpelan luola, mihin laitettiin vainajat, niin siinä oli Israelin omaisuus siitä perintömaasta. Mutta silti hän siunasi ne jokaisen sitten ja siunasi tietysti sitten Joosefin kaksi poikaa sitten, jotka myöskin sitten kuului siihen, kun siinä oli tätä vähän vahdin vaihtoa, mutta ei mennä siihen. Niin nyt se perintöosa on myöskin vallottamista, eli hengen maailmassa sitten se ei tule ilman taistelua se ne Jumalan niin kuin asiat, koska ensinnäkin meitä kehotetaan pukeutumaan siihen Jumalan sota-asuun, niin sekin viittaa jo selkeästi siihen, että täällä pitää taistella, että saa pitää sen perintöosan, mutta toisesta näkökulmasta pitää taistella, jos meinaa sitä vallottaa lisää. Ja nyt sitten se yksi sydän ja sielu tulee siitä, että me ei siellä elopellolla lyödä sitten eikä niissä armoituksissa eikä missään niin kuin viikatteita yhteen, vaan että me nähtäisiin se sitten sillä tavalla se asia, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia, valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Eli kyllä tämä kaikki tämä syöminen ja pureminen ja hävittäminen, niin kyllähän se tulee siitä, että hengen maailmassa se taistelu, mikä pitäisi olla tuolla meidän pään yläpuolella, niin se onkin laskeutunut liha ja veren tasolle. Eli se on unohtunut se, että ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan. Koska siihen tämä galattalaiskirjeen kohta tietysti viittaa, koska sitten siinä seuraavana oli nämä lihan teot, jotka on ilmeiset, niin siinä niin kuin galattalaiset oli langennut siihen lihallisuuteen. Ja nyt sitten se taistelu oli laskeutunut sieltä hengen maailmasta, jossa se käydään siellä heidän päiden yläpuolella, niin se oli laskeutunut sitten tänne luonnolliseen tasoon. Ja sen takia alkoi se pureminen ja syöminen ja hävittäminen ja kaikki nämä asiat. Niitä anteeksiantamusta siinä eläminen on niin kuin yksi asia siinä, mutta totta kai se on isompi asia kuin kokonaisuus vaalia sitä perintönsä omalla kohdalla, minkä on Jumalalta saanut, mutta sitten rakkauden hengessä myöskin vaalia sitä sen toisen kohdalla. Ja sitten se on minun mielestä sitä perintöosan vaalimista myös nyt sen armon esillä pitäminen sillä tavalla, että mikään katkeru ja juuri ei pääse tekemään turmioitaan ja tuhoaan. Ja sekin on sitä niin kuin kokonaisuutena koko seurakunnassa sen Kristuksen perintöosan niin kuin ylläpitämistä, että sitä armoa pidetään riittävästi esillä, että se katkeruuden juuri on niin kuin lässäytetty sinne katkeruuden suojaan, saan tätä ilmaisua käyttää ja pysyy siellä. Niin se on semmoista jatkuvaa vaalimista. Jatkuvaa vaeltamista valkeudessa ja muistamista, että me ollaan rakkauden lapsia ja sitten niin kuin siinä yhdessä käskysanassa riippuu kaikki, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi ja kaikesta sielustasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin siinä riippuu kaikki laki ja profeetat, että se sana saa täyttyä. Eli ei tarvitse niin paljon vuntsata, että täyttyykö se laki ja ulkoiset asiat, vaan kysymys on siitä, että jos uskova vaeltaa rakkaudessa niin, ja rakastaa Herraa kaikesta sielusta ja mielestä ja voimasta ja lähimmäistä niin kuin itseään, niin silloin myöskin alkaa se rakkauden hedelmä näkymään siellä, eli se toteutuu se rakkaus silloin myöskin käytännön asioissa. Nyt sitten tämä anteeksi antamattomuus, se voi olla myös sitten sen uskon niin kuin tulppa, se on täällä Markuksen evankeliumin 11. luvusta varmasti hyvin tuttu luku, missä Jeesus kirosi tämän viikunapuun, kun hän meni katsomaan siitä, että olisiko siinä mitään hedelmää, niin se on täällä Markus 11 ja 12. Ja kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä, ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehti, ja meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Ja me hypätään sitten jakeeseen 20. Kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, rappi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette, anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Ja nyt tämä jäi 26, mä oon ottanut varmaan Toivo Koilon käännöksestä, joka on jätetty tästä jostain syystä pois tästä kirkkoraamatusta, niin se kuuluu tällä tavalla. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli siinä on kehotus, että kun seistää ja rukoillaan, se kuvaa sitä, että tullaan Herran eteen ihan aidosti ja oikeasti. Sillä mä näen, että seisotte ja rukoilette niin kuin hengellisessä mielessä. Silloin seistää Herran edessä, voidaan sillä seistää luonnollisesti, mutta ennen kaikkea, että silloin hengellinen asia, nyt ollaan Herran edessä, niin sillä Herran edessä pitää antaa anteeksi. Niin kuin siellä jossakin sanotaan, että kun tuot sitä lahjaasi alttarille ja siinä hetkessä muistat, että silloin veljellesi jotakin sinua vastaan, niin se sanankohtaa tavallaan niin kehottaa häipymään sieltä Herran edestä ja menemään selvittämään se asia, tulemaan sinne sitten uudelleen. Tämä on vähän niin kuin mun omilla sanoilla käännetty. Ja nyt tässä on selkeä kytkentä, että ensin puhutaan siitä, että kuinka viikunapuu kuoli ja sitten siitä, että pitäkää usko Jumalan ja jos joku epäile sydämessään niin, ja puhuu vuorelle ja sanoo, että koha ja heittänyt mereen, niin, eikä epäile sydämessä uskoisin tapahtumaan, mikä hän sanoi, niin se hänelle tapahtuisi. Ja mä näen nyt, että näiden uskon tekojenkin esteenä on tämä sitten, että ei ole sattuma, että nämä on tässä perättäen. Ensin puhutaan uskon teoista ja kehotetaan pitämään usko Jumalaa. Ja sen jälkeen aletaan heti ikään kuin samaan hengenvetoon opettaa anteeksi antamuksesta. Ja mä näen sen niin, että se vuori ei liiku, jos siellä sisimmässä on anteeksi antamus. Eli ei tapahdu ne hengen maailmassa olevat teot, jos sydämen tila ei ole oikea Jumala edessä. Eli sieltä on se tulppa raivattava pois, eli siellä on seistävä sillä Herran edessä ja annettava anteeksi ja vältettävä sitä, että se jäi 26 ei koskaan pääsisi tapahtumaan meidän elämässä. Että jos te ette anna anteeksi, ne isännekään, joka on taivaassa, anna anteeksi teidän rikkomuksia. Eli Jumalan tahto on, että sitä ei tapahtuisi tätä jakeen 26 tekstiä meidän elämässä ollenkaan. Että siellä pitäisi olla tämä, että kun seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi. Jos kenellä teistä on jotakin toistansa. Vasta niin kuin siinä johdantojakeessa oli se moite, että toinen toistainen vastaa sitä kolossalaiskirjasta, mistä lähdettiin liikkeelle. Niin nyt jos sitä uskova miettii sitä elämäänsä, että miksei siellä tapahdu enemmän uskon tekoja, niin yksi kysymys on ihan tärkeä, että tutkii, että onko mulla sittenkin anteeksi antamaton sydän. Että onko jotakin asioita, mitä ei ole niin kuin kuitenkaan käyty läpi, että, tai onko se anteeksi antamus jotenkin niin kuin ulkoista tai pinnallista, että siinä ei ole sydän mukana ja sen takia ei vuori liiku. Ja se on tärkeää niin kuin tutkia sitä sydämen tilaa, että päästä siihen, että ei joutu siihen sellaiseen tilanteeseen, kun noita Simoni, jolle Pietari joutui sanomaan, että sinun sydämesi ei ole oikea Herran edessä, vaan että pyrkiä etsimään sitä oikeaa sydämen tilaa. Ja nyt se siellä jossakin, onko se nyt Jesajassa, vai missä sitten sanotaan siitä jotakin siitä oikeasta sydämen tilasta, sanotaan, että nöyrä ja särjetty henki ja arka tuntu hänen sanansa edessä. Niin se on hyvin pitkälle semmoinen tiivistetty kuva oikeasta sydämen tilasta. Nöyrä ja arka henki, nöyrä ja särjetty henki ja arka tuntu hänen sanansa edessä. Se on kahdessa eri paikassa, pikkusen eri sanoilla. Että pitää olla se nöyryys ja se tietynlainen särkyneisyys siinä. Mitä se näkee sitten, että on särjetty henki, niin mä näkisin sen niin, että siinä on tapahtunut se kuoleminen omalle itsellensä. Eli se saviruukku on sillä tavalla murtunut, että se ei enää elä itselleen eikä elä enää tälle maailmalle. Eli siellä voi olla se Jumalan nöyryys. Ja kun puhutaan nöyryydestä, niin pitää sitten erottaa toisista ehdottomasti sitten nöyryys ja nöyristeleminen, koska ne on niin kuin ikään kuin sitten täysin vastakohdat. Ja sitten Jumala sanoo sanassaan, että hän on ylpeitä vastaan, mutta hän antaa nöyrille armon. Niin sitten oikeassa sydämen tilassa, niin siellä hyvin pitkälle siellä keskeisenä semmoisella yhtenä priimusmoottorina on se nöyryys. Mutta jos siellä on nöyristeleminen, niin silloin se sydämen tila ei ole oikea. Ja jos siellä on ylpeys, niin silloin siinä käy se, mitä Raamattu sanoi, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Et Jumala voi sallia, että siellä vähän aikaa on ylpeys, mutta jos ei sille mitään tehdä, eikä se tapahdu mitään kautta siinä muutosta, niin se tulee se kaatuminen sen ylpeyden kanssa. Eli se käy lankeemuksen edellä. Se tulee siis lankeemuksen kautta. Jumala sallii sen lankeemuksen ja sen kaatumisen, jotta ihminen löysi sen verran sitä
nassuaan sinne maahan, että se tulisi nöyräksi. Niin kuin Nebukadnessar joutui syömään sitä ruohaa niin kuin raavas. Siellä sanotaan vaan, että hänet otettiin se hänen kuninkaallinen, siis Babelin kuninkaalta se kuninkaallinen tehtävä pois. Ja hän söi sitä ruohaa niin kuin raavas. Sitten siellä sanotaan vaan, että yhtenä päivänä sitten hänen järkensä palautui ja sitten hän sitten niin kuin palasi siihen kuninkaan tehtävään. Se viittaa, että sillä oli, sillä, jos mä nyt saan nykykielen sanaa käyttää, niin sillä jonkun verran rakas mielen alueella siinä vaiheessa. Mutta Jumala oli niin suuri ja armollinen, että hän antoi sen kannon jäädä sille ja hänen palata sinne, kun hän sitten siellä kun hän söi sitä ruohoa niin kuin raavan, niin hän tuotti sitten katseensa niin kuin taivaan Jumalan puoleen ja sitten hän sai sen valtaistuimensa takaisin, koska hän nöyryytti sydämessä Jumala edessä. Et Jumala voi sallia tällaisia asioita, mutta kuitenkin parempi olisi se, että esimerkiksi tämä jae 26, että me ei jouduttaisi kohtaamaan sitä elämässä, vaan kohdattaisiin vaan täältä esimerkiksi Markuksesta 25, että kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi. Että se olisi jatkuvana mielen tilalla se anteeksi antava sydän, että joutuisi kokemaan niitä sellaisia turhia, koska se on negatiivisia sanktioita omassa elämässä. Ja sitten taas siitä toisesta näkökulmasta, että voisi niitä ihmisiä niin kuin auttaa sitten, jolla on se väärä sydämen tila. Kyllä mä uskon, että Pietari ihan vilpittömästi halusi auttaa noita Simonin oikealle tielle. Jotenkin mä oon vakuuttunut siitä, että ei se ollut vaan semmoinen niin kuin tiedotustilaisuus, että Pietari olisi jotenkin nyt sitten niin kuin sille vaan huitassu tästä, että voi sinua nyt noita Simon parka, kun sulla on sydän täynnä vääryyden sappia ja katkeruuden juurta. Vääryyden sisältöä ja katkeruutta, vaan kyllähän ihan vilpittömästi halusi auttaa noita Simonin oikealle tielle siinä hengellisessä. Että ei hän turhaan sanonut, että sinun sydämesi ei ole oikea Herra edessä, vaan hän halusi, että se mielenmuutos tulee sinne, että noita Simonkin selviää sitten niin kuin lopulta perille Jumalana taivaaseen. Sitten siellä on, se on ollut jossain täällä kokouksessa esillä vähän toisesta näkökulmasta sitten se, ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvun jae siellä, että kun sitten sinne kokoukseen tulee opetuksesta tai uskosta osattomia, niin sitten jos kaikki profetoi, niin ne langettaa sitten siitä sydämen tilasta niin kuin tuomio. Eli se täällä ensimmäinen korintolaiskirje 14 ja jae 24. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta opetuksesta osan tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niihin kasvoille langeten rukoilisi Jumala ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Niin nyt tämä voidaan ymmärtää näin, että tässä se, jos armolaihetkin oikeassa suhteessa profetoiminen on kohdallaan, niin sekin on omalta osaltaan niin kuin palauttamassa sitä uskovaa, joka sinne sisälle tulee sitä opetuksesta osatonta, jopa jumalatonta, sitten niin kuin tekemään sitä tiliä Jumalan kanssa. Eli tämäkin on sitä Jumalan armon nyt esillä pitämistä, että se sydämen tila tulisi siellä Jumala edessä oikea. Eli armolahjat, kun ne parhaimmillaan ja oikein on käytetty, niin nekin palauttaa ihmisiä sinne oikeaan Jumala-suhteeseen. Ja se olisikin semmoinen unelmatilanne, jos kaikki profeetoisi sitten alkaisi lappamaan tuolta uskosta osattomia tai opetuksesta osattomia sisään. Ja me saataisiin vaan ikään kuin sivusta katsoa, että kuinka Jumala hoitaa niiden ihmisten sydämet kuntoon. Ja se olisi oikein semmoinen unelmatilanne. Mutta aina me ei päästä niin helpolla, mutta kyllä Jumalalla näitä työkaluja on, että nämä katkeruuden juuri saadaan kitkettyä pois ja saadaan se niin kuin oikeaan niin kuin balanssiin. Ja nyt sitten mä näen vielä anteeksi antamuksessa sellaisen asian, että mä uskon ihan vilpittömästi, että meidän keskellä on paljon ihmisiä, jotka on antanut anteeksi, mutta sitten kuitenkin niiden suu puhuu vielä sitä asiaa edelleen. Eli se ikävä asia, mikä niitä on kohdannut, niin ne ei pääse siitä. Niin mä oon käyttänyt aina esimerkkinä sitä, kun se on vähän semmoinen neuvosväli esimerkki, että kun joku tulee sieluhoitoja sanoi, että kun siellä perinnönjaossa tehtiin mulle sitä ja tätä, ja kun siellä riistettiin kaikki, ja kaikki meni. Sitten mä saan sellaiselle ihmiselle, että no, kuinka kauan siitä on aikaa, niin saattaa sanoa, että 3-40 vuotta, niin mä sanoin, että eikö se olisi parempi, että sä nyt jättäisit tämän asian Jumalan käsiin ja alkaisit puhumaan jotakin muuta juttua. Eli ihminen, joka antaa anteeksi, sille voi jäädä sitten ne negatiiviset kokemukset sinne niin kuin
Eli sinne jää silloin se väärä suun tunnustus. Ja Jumala tahtoisi niin kuin muuttaa sen suun tunnustuksenkin, että se tulisi oikeaksi siellä Jumala edessä. Koska niin kuin kokonaisuutena puhutaan, ei vain pelastuksen yhteydessä, puhutaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, niin kyllä mä haluan uskoa, että jos ihminen oikeasti on kokenut anteeksiantamuksen ja oikeasti antanut anteeksi, niin se lopettaa myöskin ikävien juttujen puhumisen. Silloin mä näen sen hyvin selkeästi niin kuin julistajana, että jos se ikävien juttujen puhuminen jatkuu, niin se tarkoittaa sitä, että se anteeksiantamus on vielä enemmän täällä päässä kuin täällä sydämessä. Niin se täytyisi jollakin tavalla niin kuin näkyä sen anteeksiantamuksen sitten myöskin niin kuin hedelmä. Tämä nyt ei ehkä ihan suoraan liity tähän aiheeseen, mutta tässä kuitenkin puhutaan tästä tällaisesta niin kuin väärästä sydämen tilasta, eikä mennä nyt siihen sen enempää, että mikä tämä ihmisryhmä on täällä roomalaiskirjeen 3. luvussa, mutta luetaan kuitenkin muutama jae, niin me ymmärretään, että minkälainen ihmisen sydän on silloin, kun se on väärä. Niin ei käydä sitä enempi läpi, että kenestä tässä puhutaan, koska voitetaan sillä tavalla aikaa. Eli roomalaiskirje 3:13. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kykärmen myrkkoidan huultensa alla, heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta, heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä. Niin tämä on tietysti sellainen ryhmä, joka vaeltaa sitä lain tietä, sen voidaan sitä voi sanoa, mutta ei enempää siitä. Niin nyt tällainen on se, että jos se kurkku on vielä avoin hauta ja kielellä vielä petetään, ja se on se kyykäärmeen myrkky, niin, ja vuodatetaan sitä viatonta verta, eli ollaan niin kuin Kainin kaltaisia, joka tappoi veljensä, mutta jatketaan sitä murhaamista siis hengessä, niin silloin siellä ei tunneta vielä rauhan teitä. Eikä silloin vielä Jumalan pelkoa silmäin edessä. Eli mä haluaisin nähdä sen niin, että kun se anteeksiantamus niin kun on tullut ja sen oikea hedelmä on tullut julki, niin se muuttaa myöskin sen ihmisen suun tunnustuksen. Se muuttaa sen myöskin sillä tavalla, että vuorelle voidaan puhua, mutta myöskin sen, että kuoleman puhumisen sijasta se ihminen alkaa puhumaan elämää. Niin kuin sanalaskujen kirja sanoo, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja silloin, jos se anteeksiantamus ja siinä eläminen ja koko siinä ristisovitustyössä eläminen, jos se on syvällistä, niin silloin me ollaan täynnä Kristuksen elämää ja silloin meidän puhe on sitä suloista, suolalla höystettyä, kristuskeskeistä, niin kuin se täällä, onko se täällä myöskin täällä kolossalaiskirjassa, ja on se Matteuksen siellä vuorisaarnassakin. Niin että se Jumalan tahto on, että se näkyy siellä puheessa suloista, suolalla höystettyä. Ja sitten ajatusmaailmassa sanotaan, että sitä ajatelkaa, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Jos on joku hyvä avu, niin sitä ajatelkaa. Tämä on niin kuin lista siellä jossakin täällä Uudessa testamentissa. Niin jos ajatellaan, että ihminen ajattelee sitä, mikä on totta, kunnioitettavaa, rakastettavaa, hyvältä kuulostavaa, ajattelee sitä hyvää avua, tai apua, miten pääsee nyt pitää kääntää, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos hän tällaisia asioita ajattelee, niin silloin hän myöskin puhuu samanlaisia asioita. Eli silloin toteutuu se Raamatun sana, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli silloin se suu puhuu elämää ja se puhuu silloin sitä anteeksi antamuksen siunausta ja laajemmin siis sitä ilosanomaa tätä anteeksi antamuksen sanomaa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli mä haluaisin nähdä tämän anteeksi saamisen, kun Kristus saatu anteeksi, sitä anteeksi antamisen syvällisenä asiana, että kun se on mennyt läpi siellä ihmisen elämässä niin, ja vähän muutkin asiat tietysti, niin silloin hän on kristuskeskeinen ja hän puhuu sitä Jumalan tietä totuudessa. Niin kuin Jeesus sanoi siitä, mitä hän itse puhuu, niin hän sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Sitten hän antaa meille siellä jossakin valtavan lupauksen, kun hän sanoi, että niin kuin he ovat ottaneet vaarin niistä sanoista, jotka minä olen teille puhunut, niin he tulevat ottamaan vaarin niistä sanoista, jotka te puhutte. Nyt jos siellä on se oikea sydämen tila ja se uskova puhuu niitä Jumalan asioita, puhuu jumalattomalle ihmiselle tai puhuu Kristuksen ruumiin keskellä, niin ne ihmiset alkaa samalla tavalla ottamaan niistä asioista vaarin kuin itse Jeesus olisi puhumassa siellä. Tälle on kirjoitettu Raamatun sanassa. Eli se on hyvin haasteellista, että jos se Jumalan anteeksiantamuksen siunaus ja kaikki se uuden elämän ja uuden liiton siunaus tulee siellä niin kuin täydeltä laidalta esille, niin silloin siellä on se tilanne, niin kuin itse Jeesus olisi siellä puhumassa, ja silloin myöskin samalla tavalla ne ihmiset ottaa niistä sanoista vaarin. Eli mä haluaisin nähdä tämän kaiken uuden liiton siunauksen, ei pelkästään vaan nyt anteeksi saamisen, anteeksi antamisen siunauksen, vaan vielä laajemmin tämän uuden liiton siunauksen, niin mä haluaisin nähdä sen niin, että se toteutuu sillä tavalla, että sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, ja se on uskon sana, jota tarvitaan, että se sydän on niin kuin semmoinen, semmoisessa tilassa, että se sana on täällä sydämessä ja se sana on suussa. Mä näen liian monen uskovan kohdalla sen, että siellä on ihan oikein se sana täällä sydämessä, mutta jostakin syystä se puuttuu sittenkin sieltä suusta. Ja kuitenkin siellä sanotaan, että niin kuin keskenään ne niin kuin puhuen niillä virsillä ja salmeilla veisata niitä niin kuin kiitollisesti Jumalalle, että siinä on varattu se valtava semmoinen suun tunnustuksen, suun ylistyksen arsenaali meille, kunhan me vaan päästään siitä kaikesta sieluvihollisen riistosta irti. Ja nyt siellä missä se taistelu on, niin sen voi ymmärtää se Raamatun kohdan siitä roomalaiskirjeestä laajemmin sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastetaan, niin sen saa nähdä minun mielestä laajemmin, että jos sulla on nyt katkeruuden kanssa tai jonkun anteeksiantamuksen asian kanssa taistelua tai jonkun muun asian kanssa, niin lähde tavoittelemaan sitä sydämen uskoa ja suun tunnustusta siinä asiassa. Niin siinä on voimaa. Eli siinä tullaan vanhurskaaksi. Eli sitä pelastutaan, tietysti pelastutaan taivaaseen, mutta pelastutaan siitä asiasta irti. Eli sydämen usko, kun on siihen vapauteen, että Jumala haluaa antaa minulle vapauden, niin silloin se tulee pelastus sitä kautta. Ja sydämen uskolla vanhurskaan ja suuntumaan pelastutaan, niin sitten vanhurskassana viittaa siihen, että kun siellä on se sydämen usko, niin silloin se Jumalan vanhurskaus, eli silloin siellä on se oikea mielentila. Koska sana vanhurskas viittaa siihen oikeaan mielentilaan, vanhurskaaseen mielenlaatuun, oikeaan mielentilaan. Niin kuin parannuskin syvällisesti ja ymmärrettynä, niin se on kyky ajatella toisella tavalla, tai kyky ajatella uudella tavalla. Me sillä entisessä elämässä meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen, miten vain tahdottiin, mutta nyt me saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on Herra. Niin sillä sydämen uskolla ja suun tunnustuksella on suuri merkitys. Mä pysähdyin tässä, kun mä kävin opettamassa niitä venäjäjuutalaisia tässä, se oli joskus tuossa marraskuun lopussa, niin sitten yhtäkkiä Jumalan henki niin kuin kehotti puhumaan Israelin uskon tunnustuksesta. Siitä, mikä siellä vanhassa liitossa on, että kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi ainut. Ja sitten mä jotenkin se avautui, että miksi Jumala laittoi sen Israelin kansan aina siellä tietyssä hetkessä ikään kuin spontaanisti tunnustamaan, että kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi ainus. Jotenkin mulle avautui silleen hengen maailmassa, että kun Israel saattoi siellä vaikka sitten vanhenten johdolla tai jossakin tilanteessa nousta tunnustamaan sen uskon tunnustuksen, niin se oli hengen maailmaan semmoinen julistus, että me ollaan Jumalan valittu kansa, epäjumalilla ei ole mitään valtaa meidän elämässä, me palvellaan yhtä Jumalaa, yhtä ainutta Herraa, yhtä ainutta kuningasta. Eli se oli julistus sinne hengen maailmaan, mutta myöskin sille heidän uskolleen Israelin Jumalaan vahvistus. Ja nyt Saarisalo sanoo siellä omassa käännöksessään, että uudessa liitossa se vastaava tunnustus on, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Että kun me tunnustetaan sitä Jeesuksen herrautta, niin siinä on voimaa, se niin kuin tekee siihen epäjumaliin pesäeroa, se tekee siihen katkeraan sydämeen pesäeroa, niin kuin me sanoin, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi, eikä niin päin välttämättä, että valtavasti peuhaa niiden kanssa, mitä ne tekojen synnit on. Eli syntikysymyksessä näen sen tärkeämmäksi sen, että se alusta, mistä ne synnit nousee, että se saadaan hallintaan. Eli että se vanha ihminen saadaan kuolleeseen tilaan. Nämä tekojen synnit on sellaisia, mä käytän niistä kahta vertausta. Toinen on se, että kun se kitketti kasvimaan siellä kesällä illalla puhtaaksi ja sinne jää vaan ne porkkanat ja lantut ja mitä sulla on purjot ja selletit, sulla voi olla siellä kanssa tai mitä onkaan punajuuria. Niin sitten sä ihastut illalla, että voi ihana, tää on täysin puhdas. Sitten sä tulet aamulla, yöllä on ollut sade, niin siellä on taas uudet rikkaruohot. Ne on tullut sinne yhden yön aikana. Mutta nyt sitten, jos se kylvö alusta vaikka käsitellään jollakin kemikaalilla, niin sitten se pysyy puhtaana.
Ja sitten se toinen vertaus on sellainen, että jos kesäaikaan sulla on ikkuna auki ja kärpäsiä tulee ja sä lyöt aina lätkällä yhden kerrallaan kuolleeksi, niin sä huomaat pian, että niitä riittää vielä senkin jälkeen, kun sen käsi on väsynyt ja se lätkä ei jaksa enää lyödä niitä kuoliaksi, niin vaan niitä kärpäsiä tulee. Niin helpompi homma, kun lyödä niitä koko ajan kuoliaksi, niin on laittaa ikkuna kiinni ja nyt ne loppu tulemasta. Niin tätä mä haluan käyttää niin kuin esimerkki tai vertauksena, että saada se vanha ihminen kuolleeseen tilaan, niin millä tavalla uskova saa sen vanhan ihmisen kuolleeseen tilaan, niin tietysti on tärkeää se, että on menty nämä kristinopin alkeet läpi, että on siis kohdattu tämä parannus ja näistä kaikista kuolleista teoista ja oppikasteista ja näistä kaikista on menty niin kuin eteenpäin. Eli on käyty ne alkeet niin kuin läpi, ne Kristuksen opin alkeet, niin sen jälkeen onkin sitten uskon kysymys, että alkaa näkemään päivittäin sen vanhan ihmisen siellä nyt kun se on upotettu sinne kasteen kautta kuolemaan, niin se on ihan raamatullista nähdä se vanha ihminen siellä ja kaikki nyt ne kärpäslätkätkin kuuluu sinne sen vanhan ihmisen käteen, niin nähdä ne siellä, että tuolla se mun vanha Aatu on tuolla kasteen kautta haudattu kuolemaan, se on tuolla kasteveden alla ja uskon silmin nähdä, että tuolla ne vanhan ihmisen teot myös on. Ja pitää se siellä kuolleessa tilassa. Kun se sanotaan kalatalaiskirjasta hengellä, kuolettakaa lihan teot, niin ei se ihmisen oma henki pelkästään pysty sitä tekemään, vaan pyhä henki meissä, joka yhtyy meidän omaan henkeen, niin se pystyy pitämään kuolleessa tilassa sen vanhan ihmisen. Niin pistää pääpaino niiden tekojen syntien kanssa peuhaamisesta sinne siihen, että saavuttaa se olotilanne, että se vanha ihminen on kuollut ja että se pysyy kuolleessa tilassa. Joku saarnaaja sanoi, että se on semmoinen epeli se vanha ihminen, että se pyrkii uimaan ja sukeltelee siellä kastevedessä ja se pyrkii pinnalle siellä. Se haluaa tulla pois sieltä ja se haluaa nostaa aina, mutta sillä Kristuksen mielellä ja sillä kaikella uuden elämän voimalla se pidetään siellä kurissa. Jos se vanha ihminen on kurissa, niin silloin sen mukana ne tekojen synnitkin on kurissa siellä. Mutta jos se vanha ihminen on herännyt, niin sitten riittää sille kärpäslätkälle kyllä hommaa. Niitä riittää aina vaan lisää niitä tekoja syntiä. Eli se on silloin herännyt se synnin, voisiko sanoa, se kasvualusta. Ja sinne niin kuin pitää pistää. Ja nyt sitten laajemmin nähdä se anteeksi antamattomuus tai väärä suun tunnustus tai katkeruus tai vilppi tai mikä tahansa vääryys. Niin kaikki nähdä, että ne kuuluu sinne vanhaan ihmiseen. Ja me haudattiin sen kanssa. Mutta myöskin uskon silmin nähdä myöskin nyt ne ristin kautta sillä tavalla, että nähdä Jeesus siellä riippuvassa siellä ristillä ja nähdä, että hänen päälleen lyötiin minusta se kaikki käärmeen luonto. Kaikki se lyötiin hänen päällensä. Ja lyötiin vielä lain kiroksetkin hänen päällensä. Mä olin pitkään monta kertaa lukenut sen raamatun kohdan, missä sanotaan, että niin kuin Mooses yrensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettävä. Niin mä ajattelin, että mikä tämä tällainen rinnastus on, että kun meidän Herramme ja vapahtajamme rinnastetaan käärmeessä. Eli samalla tavalla kuin Mooses yleensä vaskikäärmeen siinä vaiheessa, kun ne luonnolliset käärmeet pisti Israelin kansaan, niin Jumala sanoi Moosekselle, että pistä sinne tangon päähän tai paalun nokkaan se vaskikäärme, joka katsoo siihen, niin se vitsaus taukoa ja jää eloon. Niin sitten kun mä rupesin tutkimaan sitä ja rukoilemaan sitä, että mikä se ajatus siinä on, niin se on se, että se meidän käärmeen luonto on lyöty ristillä Jeesuksen päälle. Ja sillä hetkellä, kun Jeesus sanoi, että Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin sillä hetkellä hänen lyötiin koko maailman syntikuorma lyötiin sinne hänen päälleen. Koko se meissä oleva käärmeen luonto lyötiin hänen päällensä. Eli se synnin koko se kasvualusta, mistä se nousee. Eli se synnin kirous, mikä tuli siellä paratiisissa, kun Eeva ja sitten hänen jäljessä Aadam otti siitä hyvän ja pahan tiedon puusta, josta Jumala oli sanonut, että ei saa ottaa. Niin kaikki se sen seuraus lyötiin Kristuksen päälle siellä ristillä. Niin sieltä käsin katsoa sitä asiaa, mutta nähdä myöskin sitten sen, kun hänen kanssaan on kuoltu, niin nähdä myöskin sitten ne kaikki vanhan ihmisen tavat siellä kasteen kautta, niin kuin Jeesus meni sieltä ristiltä hautaan, niin samalla tavalla nähdä siinä omassa kuolleessa vanhassa ihmisessä ne vanhan ihmisen teot ja nähdä, että ne kuuluu sinne jos sitä voi käyttää vertauskuvaa, sinne kasteveden alle, tuolla ne kuuluu olla, ja sitten nousta elämään ylösnousemuksen voimassa hänen kanssaan. Jos meillä on yhtäläinen osallisuus yhtäläisestä kuolemasta, niin silloin meillä on myöskin yhtäläinen osa sitten sitä ylösnousemuksesta, ylösnousemuksen voimasta hänen kanssaan. Raamattu myöskin sanoo, että meidät on myöskin kirkastettu hänen kanssaan. Mutta sinne ylösnousemuksen voimaan ei oiko tietä eikä sinne elämään siinä Kristuksen kirkkaudessa, niin sitä ei voi elää sen vanhan ihmisen kanssa. Se sydän ei voi olla jaettu, sen täytyy olla niin kuin Kristus keskeinen ja sen vanhan pitää olla kuollut. Eli sen salassa oleva sydämen ihminen, niin kuin Paavali käyttää sitäkin ilmaisua jossakin kohdassa, niin sen pitää numero ykkösenä hallita meissä Kristuksen kanssa. Ja siinä on se uuden elämän voima. Mutta jos se vanha rupeaa hallitsemaan, niin me ei eletä silloin enää ylösnousemuksen voimassa, eikä vaileta silloin rakkaudessa, eikä enää olla silloin kirkastettu hänen kanssaan. Ja kuitenkin Jumalan tahto on siellä kolossalaiskirjoissa muun muassa sanotaan, että me olemme hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Et silloin kun se sydämen tila on niin kuin kunnossa, silloin se anteeksiantamuskysymys ja muut kysymykset kunnossa, niin uskova on hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Ja jossakin vanhan testamentin kohdassa sanoi, että ne, jotka häntä niin kuin, onko katsovat vai rakastavat, niin säteilevä tiloa, että kun ne katsoo Kristusta ja hänen kirkkauttaan ja rakastaakin häntä tietysti samaan aikaan, niin ne säteilee iloa. Eli siellä tulee se vastasäteily, että kun hän on ensin rakastanut meitä, niin sitten me saamme mennä hänen voimassaan rakastaa. Ja nyt sitten, jos siitä pääsee tästä anteeksi antamattomuudesta tai katkerusta jostain muusta ongelmasta irti, niin on hyvä muistaa sitten se Raamatun sana, että niin kuin Kristus on teidät, ja te hoivatkaa toinen toista niin kuin Kristus on teidät hoivaan ottanut. Että jos jossain kohdassa oot saanut kokea sitä, että Kristus on ottanut sinut hoivaasi, niin anna vaan sitten palaa eteenpäin ja jae sitä siunausta, että niin kuin hän on ottanut sinut hoivaasi, niin ala hoivaamaan sitten toisia, joilla on vielä niitä samoja asioita. Niin silloin se menee eteenpäin se, että se anteeksi antamuksen ja rakkauden siunaus ei pysähdy meidän kohdalle. Eli hän on ottanut meidät hoivaan ja sen tähden on tärkeää, että me sitten hänen rakkaudellaan hoivataan sitten eteenpäin. Sillä samalla niin kuin armolla ja laupeudella ja kaikella pitkämielisyydellä ja lempeydellä. Eli kärsien toinen toistaan rakkaudessa oli siinä myöskin siinä johdantojakeessa. Sitten mä lopetan pian, mutta sitten mä haluan tämän vielä lopuksi sitten tämän asian peilata nyt sitten vielä sinne perheisiin. Eli peilata sen vielä sitten sinne, minkä mä mainitsin kyllä tämän avioliittoasian. Niin mä haluan peilata sen vielä lopuksi sinne tämän taidollisesti elämisen, mikä nousee tietenkin sitten siitä anteeksi antamuksen siunauksesta. Eli peilata se sinne niin kuin oikealla tavalla sinne myöskin sinne perhe-elämään se, että mitä se on elää siitä anteeksi antamuksesta. Ja katsotaan täällä 4. luvusta Efesolaiskirjettä, pieni pätkä, ja sitten katsotaan vähän 5. luvusta. Katsotaan ensin tämä eli viittaa vielä tämä ensimmäinen pätkä avioliitto, mutta luetaan tämä kuitenkin tämä ensin, tämä 4:29 ja 32. Tämä liittyy enemmän siihen edelliseen vielä, mistä nyt jatketaan. Mikään rietäs puhelköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuuluvat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toiselle, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Nämä on niin kuin tiivistettynä siitä johdantojälkeessä tähän asti se, mitä on opetettu. Ja muistaa nyt se sitten, että siellä myöskin tulee se vaara, jos se anteeksi antamattomuus tai joku muu väärä asia, joka ei rakenna tai on rietas tai jotain tällaista, niin se voi äärimmillään johtaa siihen, että Jumalan pyhä henki on murheellinen siellä ihmisen sydämessä. Ja sitten katsotaan tätä 5. luvusta samaa Efesolaiskirjettä ja sen 22. jakeesta eteenpäin. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunta,
seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan, joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakunta. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Ja nyt tässä lukee alkukielen valossa tällä tavalla, mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseänsä, jotta vaimo kunnioittaisi miestänsä. Eli siinä on vähän eri sisältö, kun sanotaan, mutta vaimo kunnioittakoon miestä, siinä on niin kuin vaatimus. Mutta alkukielen ajatus on tämä, että jotta vaimo kunnioittaisi miestänsä. Eli se alkuosa on tärkeä, mutta myös teistä kukin kohdataan, rakastakoon vaimoa niin kuin itseänsä, jotta vaimo kunnioittaisi miestänsä. Eli nyt jos sä rakastat sitten sitä puolisoasi, nyt puhutaan velille ensiksi, niin rakastat sitä vaimoasi niin kuin itseäsi, niin se nostaa sen kunnioituksen, jotta vaimo kunnioittaisi miestä. Se on ehto sille kunnioitukselle, että sitä voi tulla, että rakastaa sitä vaimoa niin kuin itseänsä. Että ei ruoki vasta omaa lihaansa kaikella hyvyydellä, vaan että näkee sen, että siellä Jumala edessä on yksi liha. Ja jos se vaimo voi hyvin, niin mies voi hyvin. Ja totta kai nämä asiat menee sitten toisinkin päin. Ja nyt tämä on mielenkiintoinen tämä rinnastus sitten, että tässä samaan aikaan niin kuin vuoron perään käsitellään sitten niin kuin seurakunnan suhdetta Kristukseen. Ja nyt se on tavallaan se perhe sitten, niin kuin tämä on siis, ei vaan tavallaan, se on niin kuin pienoisseurakunta, niin kuin se sanoi se Helpirauno siinä, kun se on vanha juliste, niin se sanoi sitten siellä Hyvinkäällä senkin vanhan totuuden, sanoi, että kun hän sitten aloitti tätä julistajan työtä, niin Jumala sanoi hänelle, että se mikä toimii siellä sun perheessäsi ja missä onnistut siellä, niin se toimii sitten myöskin seurakunnassa. Ja hän sanoi, että hän on nyt niin monta vuotta tätä asiaa katsellut, että hän sanoi, että se on totta, että sen minkä hän sai toimimaan siellä Jumalan armo ja rakkauden avulla siellä omassa perheessä, niin sen hän on saanut nähdä myöskin, että se samat asiat toimii seurakunnassa. Eli silloin siellä nousee ne kristuskeskeiset asiat niin kuin esille. Eli ajatella sitä niin kuin omana ruumiinaan sitä puolisoa. Ajatella sitä vähän kuitenkin molempiakin päin, vaikka tässä nyt tietysti on tietynlainen marssijärjestys. Eli se alamaiskuskin tulee enemmän sen kautta, että se miehen rakkaus herättää sen kunnioituksen. Että siellä on se sellainen rakkaus, joka herättää vastarakkautta, niin sitä kautta se oikeastaan niin kuin se kunnioitus tulee. Sitten jos peilataan se seurakuntaan, niin taas niihin vanhimpiin, niin siellä on tärkeimpänä asiana on se, että ei hallita herroina, vaan esikuvallisella vaelluksella. Eli sillä elämän esimerkillä hallitaan. Se on se keskeinen niin kuin priimusmoottori siellä, että se esimerkki on niin kuin suoraan jo ilman mitään sanojakin, se on niin kuin kannustiminen. Ja taas me mennään avioliittoon, että on uskomaton puoliso, niin siellä sanotaan erityisesti niin päin sisarille, että jos se puoliso on uskosta osaton, että se uskosta osaton sanoittakin voitettaisi Kristukselle. Eli siellä pistetään se pääpaino siihen elämän todistukseen. Ja myöskin vanhimmilla, että jos se asenne on se, että me ei hallita herroina, niin silloin siellä on myöskin alkaa näkymään se esimerkillinen elämä, että näytetään niin kuin mallia. Niin kuin näistä suomalaisista sotilaista sanottiin, että suomalaista sotilasta johdetaan edestäpäin ja venäläistä selän takaa. Mutta jättäkää tämä nyt oman arvonsa sitten. Niin seurakuntaa johdetaan edestäpäin, että se mitä vanhimmat odottaa laumalta, niin pitää ensin itse tehdä ja me käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä ihmeellisestä veriliitosta, jossa ollaan saatu tämä syntien anteeksi antamus ja armahtavaisuus ja kaikki se laupeus ja
Herra, sitten sinä viet tätä meidän elämässä eteenpäin ja siunaat sitä anteeksi antavaa mieltä, niin kuin me olemme Kristuksessa saaneet anteeksi, niin saamme seurakunnan jäsenin antaa toinen toisillemme anteeksi, mutta myöskin antaa kaikille niille, jotka on meitä vastaan rikkonut, niin sitten uskovia tai uskosta osattomia, niin kiitetään, että tässä veriliitossa on anteeksi antamuksen ja anteeksi antamisen ja anteeksi saamisen siunaus, niin kiitetään siitä siunauksesta ja pyydä Herrasta armoa, että se sieltä oikein sydämessä tulee se oikein. Ja sydämen tila siinä elää tästä veriuhrista, elää tästä anteeksi saamisen, anteeksi antamisen siunauksesta ja pyydä Herrasta armoa, että se myöskin nousee sinne suun tunnustukseen, että se alkaa näkymään siellä suun tunnustuksessa ja alkaa näkymään myöskin kaikessa puheessa, että siellä enää puhuta sitä entistä, enää puhuta niitä maaran katkeria vesiä, vaan puhutaan sitä 12 lähteen keidasta ja 70 palmun keidasta, niin kiitetään siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja pyydä Herra, että oikein ilmesty kirkkaudessasi ja suos se armo, että tämä sana tulee lihaksi ja oikein välittää sitä anteeksi antamuksen siunausta eteenpäin, että kaikki ne Kristuksen ruumiin jäsenet, jotka näillä alueilla kärsii, niin Herra, anna meille voimaa ja kykyä pestä näiden ihmisten jalat, että he tulevat autetuksi siinä vaelluksessa eteenpäin. Ja Herra, anna myöskin sitä armoa, pitää Jumalaksen armoa sillä tavalla esille, että mikään katkeruuden juuri ei pääse tekemään turmiota eikä tuhoa, niin anna oikein semmoinen ylitsevuotavainen voitelu, pitää armoa riittävä määrä tai ylenpalttisen runsaasti esillä, että se oikein niin kuin niittää katkeruuden juuri jo heti ensimetreillä sinne katkeruuden suohon takaisin, niin kiitetään siitä voitelussa, jossa armoa pidetään esillä oikein ylenpalttisen runsaasti. Niin kiitetään, että se ennaltaehkäisee kaikki anteeksi antamattomuutta ja kaikkia katkeruutta ja sen katkeraa hedelmää, niin kiitetään veriliiton siunauksesta ja kyvystä elää tätä päivää ja Herra, pyydetään oikein armoa, että kukaan ei joutuisi vanginvartijan käsiin ja pyydetään armoa, ettei kenenkään kohdalla Jumalan pyhä henki olisi murheellinen sitä sydämessä, vaan pyhä henki saisi iloita kaikesta siitä, mitä me teemme ja mitä tapahtuu, halleluja. Niin Herra, me kiitetään, että sinä haluat viedä sieltä, jos joku kokee olevansa siellä vanginvartijankin käsissä, niin Herra, se on niin suuri ja armollinen, kun ihminen nöyrtyy parannukseen, niin sinä päästät sieltä vanginvartijan käsistä ja julistat se, että sinun syntivelkäsi on anteeksi annettu, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisillemme, niin kiitos sinä veriliitossa on itse saatu anteeksi ja velalliset saa kokea sen anteeksi antamuksen siunauksen. Ja Herra, me kiitetään tästä ihmeellisestä veriliitosta ja sen tuomista siunauksista ja sen tuomista etuoikeuksista ja pyydetään myöskin viisautta vaeltaa sen perintöosan kanssa ja pyydetään sitä nöyryyden hengestä myöskin auttaa sisaria ja veliä siinä perintöosassa oikein kasvamaan siinä lahjojen käytössä ja kaikessa sen perintöosan omistamisessa ja valloittamisessa, niin pyydetään siihen rakkauden voitelua, elää omalla kohdalla se perintöosa todeksi, mutta myöskin auttaa, niin kuin ne sukukunnat auttua toinen toistaan valtaamaan sitä perintöosaa ja perintömaata, niin Herrana mene voitelu auttaa toinen toistamme mennä sen perintöosan valtaamisessa eteenpäin ja sen saavuttamisessa ja sen pitämisessä, mitä on saavutettu, niin me kiitetään siitä Kristuksessa Jeesuksessa ja kiitetään jonkun sydämen kohdalla, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt ja sinä saat iloita ja sinä saat riemuita. Johonkin kysymykseen sinä olet nyt saanut tänään juuri vastauksen. Ja sinä saat iloita ja riemuita sitä oikeasta sydämen tilasta ja sitä vanhurskaudesta, mielenlaadusta ja sitä kyvystä ja voimasta antaa anteeksi. Ja kyvystä ja voiteesta pistää ne moitteet myöskin pois sieltä suun tunnustuksesta ja puhua elämää, puhua voittoa, puhua Kristuksen kirkkautta ja pitäytyä siinä toivon tunnustuksessa, niin kuin hebrealaiskirjeeseen on kirjoitettu, niin Herra, me kiitetään siitä Uuden liiton uskon tunnustuksesta, että Jeesus Kristus on minun Herrani, on minun Herrani ja minun vapahteni. Herrana, me oikein päivittäin tunnustaa sinun herrauttasi, halleluja, niin että ne katkeruuden vallat, anteeksiantamuksen vallat oikein murtuu, kun me julistamme Jeesus sinun herrautta. Ja kiitetään siitä, että uskomalla sinun Jeesusi saa synnit anteeksi, niin me kiitetään, että se uskossa on jo se voima kokea se anteeksiantamus. Ei siinä, että luetellaan pitkiä listoja, vaan saa uskoa Jeesuksen.
Jeesukseen ja saa elää anteeksi antamuksessa. Ja julistetaan tänäänkin uskossa, että se vanha ihminen pysyköön kuolleessa tilassa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja niin me elämme Kristuksen kanssa ylösnousemuksen voimassa uutta elämää. Ja olemme myöskin kirkastetut hänen kansaan ja saamme olla hänen kirkkautensa, kiitoksen säteily, niin Herra, anna sinun säteilyäsi oikein sitä kirkkauden, kiitoksen säteilyä oikein laskeutua veljen ja sisarien ylle tänä päivänä ja laske oikein voittovoimaa, että monet, jotka on siellä anteeksi antamattomuuden ja katkeruuden vankilassa, saa näiden rakkauden kautta avun ja vapauden pyhässä hengessä. Jos on muitakin asioita, niin laske voitelu ja kyky pestä niiden jalat, joilla vaellus on tahraantunut. Halleluja. Ja laske oikein sellainen voitelu, jossa on rakkaus ja halu ja tahto pestä lähimmäisen jalat, jonka vaellus on alkanut kompuroimaan ja jalat on tahraantunut. Niin kiitetään sitä kyvystä ja voitelusta pestä ne jalat. Halleluja. Kiitetään, että nämä asiat on ennen kaikkea pyhässä hengessä ja siinä voitelussa on se kyky pestä ne jalat. Halleluja. Herra, me kiitetään siitä oikeasta sydämen tilasta. Kiitetään siitä vanhurskaasta mielenlaadusta, joka me on syntymä lahja, me on saatu, kun me on tehty parannus, niin me on saatu se muuttunut mieli ja kyky ajatella. Ja anna meille voimaa säilyttää se mielenmuutos, halleluja. Ja oikein muuttua mielen uudistuksen kautta tänäänkin tutkimaan, mikä on Jumalan tahto, halleluja. Ja kiitos siellä, missä on jotakin ongelmaa, niin kiitetään siellä. Herra, lähetä sinne mielenmuutos pyhässä hengessä, että me saamme muuttua mielen uudistuksen kautta tutkimaan, mikä on Jumalan tahto, mikä on totta ja mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Herra, mä kiitän myöskin, että sun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, että on mitä tahansa rainaisuutta tai kipua tai tautia, niin tule niitä vastaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kiitän täydestä terveydestä ja kiitän sen jonkun kantapään ja akillesjänteen kohdalla täydestä terveydestä. Kiitän, että se jalka kestää normaali askelta Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on Kristuksessa. Ja kiitos, että lasket sinne jonkun silmäpohjan, erityisesti sinne oikeaan silmään oikein terveyden virran vuon. Oikein, että se silmä saa kokea terveyden oikein silmän pohjaa muuten pyhässä hengessä, vaikka se ulkoisesti tuntuu, että se on siinä lähempänä siinä pään etuosassa, niin se ongelma juuri on siellä silmän pohjassa. Ja me kiitetään terveydestä, että se luomi enää turhaan räpyttelee, eikä ole sitä kipua eikä arkuutta, vaan se tulee terveeksi Jeesuksen nimessä. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Ja jollekin on se sana, kaikki sinä voit hänessä, kaikki sinä voit Kristuksessa, joka sinua tänä päivänä vahvistaa, niin sinä voit hänessä kaikki. Näin oikein nyt uskon silmin Jumalan mahdollisuudet, näin uskon silmin kuningas hänen ihanuudessaan, ja näe sitä kautta se avara maa, niin kuin on kirjoitettu. Että saa nähdä kuninkaan hänen ihanuudessaan, saa nähdä avaran maan, niin kohota oikein katseesi näkemään Jeesus kuningas hänen ihanuudessaan. Ja sitä kautta sinä saat nähdä ikään kuin peilistä sen avaran maan, kun näet ensin Jeesuksen hänen ihanuudessaan. Halleluja. Sillä sinulla on uskottu laaja perintöosa ja katsele sitä oikein tässä hetkessä hengen maailmassa, niin kuin Mooses sieltä vuodelta luvattua maata, niin katsele nyt hengen silmin sitä sinun perintöosaasi, sillä sinun ylläsi on voitelu, ja sinulle puhutaan siitä perintöosasta, ja hän sanoi, että juuri sinut minä olen kutsunut, sinut minä olen valinnut, ja hän puhuu sinulle sitä ihanasta, ylenihmeellisestä perintöosasta, sillä arpa on langennut sinun elämääsi ihanasta maasta, ja ylenihminen on sinun perintöosasi, sanoo Herra, niin tartu siihen uskon kautta nyt tänä päivänä, siihen perintöosaan, älä vilkuille sivuillesi, älä katso taaksesi, vaan katsele nyt uskon kautta sitä perintöosaa, niin kuin sieltä vuorolla sai myöskin Abraham sai katsella, hän sai sellainen itään tai länteen tai etelään tai pohjoiseen, mutta Jumala oli varannut se Mamren tammiston, niin katso, sinulle on varattu Mamren tammisto pyhässä hengessä, älä näpertele pienten asioiden kanssa, vaan sinulle on varattu Mamren tammisto, jossa tulee juurta alaspäin ja tulee hedelmää ylöspäin, laskeutuuke voima ja voitelu toteuttaa Jumalan tahtoa pyhässä hengessä, sillä pyhä sinä olet Herra Sebaot, ja tänne on maa sinun kunniasi, tänne on maa
maa sinun kiitostasi, täynnä on maa sinun ylistystäsi. Herra, minä oikein kiitän siitä, että se kirkkauden säteily ei ole teoria, vaan se on elämää pyhässä hengessä, halleluja. Herra, kiitos, että lasket sellaisen voitelun näiden ystävien ylle, että oikein ihmiset tulee oikein kädestä ottamaan kiinni ja kysyt, mikä on sinun ilosi salaisuus. Jo helppo todista, että minun sydämessä on Jeesus, minä olen hänen kirkkautensa, kiitoksen säteily, minä olen hänen rakas silmäteränsä, minä olen hänen iloistutuksensa, halleluja. Ja kiitos, Herra, että ilmestyt kirkkaudessasi ja annat oikein kyvyn nyt nähdä sen perintömaan, perintöosan pyhässä hengessä ja alkaa valloittamaan sitä uskon kautta Herran nimeen, halleluja. Kiinnittää oikein katseensa uskon alkaja täyttäjään, ikään kuin Jeesus siellä uskon alkaja täyttäjänä katselee siellä perintömaan perimmäisessä leunassa ja sanoo, rakas lapseni, kurottaudu tänne asti, kohti kirkasta sydänpäivää. Jeesuksen nimessä, kun olet laskenut kätesi auran kurkeen, älä katsele sivuillesi, älä katsele taaksesi, vaan suoraan eteenpäin, kohti kirkasta sydänpäivää. Olkoon sinun katseesi luotu, ja nähköön sinun katseesi tänä päivänä lupaukset, jotka elävät, ja elä itse siitä lupauksen voimasta, niin kuin sana sanoo, vanhurskas on elävä lupauksen ja lupausten voimasta, niin laskeutukoon oikein sitä lupauksen ja lupausten voimaa näiden rakkaiden ylle tänä päivänä. Herra, ette olisi turhaan vaivaa nähnyt, Herra, haluan oikein pyytää, laske oikein se lupauksen voima, että ne oikein ovat siellä sisällä oikein elävinä ne lupaukset, halleluja, pyhässä hengessä, ja että sitä kirkkauden säteilyä riittää toisille jaettavaksi Jeesuksen nimessä. Kiitetty olkoon Herran nimi ja tulkoon Jumalan valtakunta oikein koko täyteydessä, halleluja. Siunaa oikein ahkeruutta ja siunaa innokkuutta, Herra, sinun työssäsi, teossa ja totuudessa, rakkaudessa, pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.